habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah oo bisha juun ee sanadka 2021 ay tahay 9, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggana internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: sidee mashaariicda dhisme ee wadooyinka laga dhagax dhigay magaalada Jigjiga ay ku socdaan?
Haddii xoogga la saaro in wax la qabto iyadoo hadda nidaamku dhisan yahay, hogaaminta midaysan tahay, waxaa la qaban karaa sanad kaloo soo socda, waxaa la qaban karaa beerkantaa. Guud ahaan runtii aad baad ugu faraxsana waxaa qabsoomay.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii haweenkii qoyska oo ku saabsan xaaladda dadka ku nool deegaanada go'doonsan ee gobolka Bokool.
Dadkii waa la soo barakiciyey, barakacii baahdooda kulli baad lama soo koobi karo. Dhibaato badanaa ka jirto deegaankii. 42 tuulo ayaa laga soo barakiciyey. Dadkii magaaladii ay soo galeen waxa haystaan malaha. Marka roob dhibaato badanaa ka jirtay deegaanka.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u ambabaxay dalka Britain Arbacada maanta ah safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda uu ku baxo tan iyo markii xafiiska uu la wareegay. socdaalkiisan safar 8 maalmood qaadan doona ayuu noqon doonaa, waxaana dib loogu soo dhisayaa xiriirka xumaada ee Mareykanka kala dhexeeya wadamada ku bahoobay transatlantic wadamada la yiraahdo. Waxaa sidoo kaleto socdaalkan looga gol leeyahay in madaxweynaha dalka Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga kasoo baxay uu dib ugu dhiso xiriirkii dalkan Mareykanka ula lahaa isbahaysiga wadamadaasi ku jira, kaasi oo meesha ka baxay markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiisyadii caalamiga ahaa ee xagga canshuuraha iyo ganacsiga ee dalalkaasi kala dhexeeyey dalkan Mareykanka. Isbahaysiga dimuqraadiga iyo hay-adaha iyagu qaabeeya inta badan qarnigii lasoo dhaafay xiriirka labadan dhinac ayaa ahaa mid aanan hanjabaadaha casriga ah iyo kuwa dhibaatooyinka waqtigan kasoo horjeeda aysan ahayn kuwo iyagu ay cabsi gelin kareen. Toddobaadkan gudihiisa ayaa waxa uu yiri: fursad ayaan u leenahay in Yurub arintaasi aan ku caddeyno madaxweynaha dalka Mareykanka, isagoo markii uu sii ambabaxayay la hadlayay wariyaasha. Sidoo kale madaxweynaha ayaa markii uu ka ambabaxay dalkan Mareykanka isagoo Yurub kusii jeeda waxa uu sheegay in ujeedooyinka ugu badan ee isbahaysigaasi uu ula kulmayo ay tahay inuu u xaqiijiyo Putin iyo Shiinahaba in Yurub iyo Mareykanka ay adag yihiin xiriirkooda salweynna uu ku qotomo. Koox dable ah ayaa dilay 10 qof waxa ayna dhaawaceen in ka badan tiro intaasi ah, sidaasi waxaa sheegay saraakiisha dalka Afghanistan. Weerarkan oo ka dhacay xarun dowladda Britain ay leedahay oo ku taala gobolka Baglan ee dalkaasi Afghanistan, isla markaasina ah xarun ay degan yihiin hay-adaha baarlamaanka, ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii ciidamada Afghanistan iyo kuwa Taliban uu dhex maray dagaal muddo qaatay. Afeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay wariyaasha isagoo la hadlayay in dagaalkaasi uu ka dhashay kadib markii xaruntaasi ay soo weerareen kooxda. Waxaa la sheegay in xaruntaasi ay tahay xarun miirabaar. Afayeen u hadlay Taliban leena yiraahdo Sabiullaahi Muhaajir ayaa waxa uu isagu sheegay oo uu ka fogeeyey kooxda Taliban inay ku lug leeyihiin weerarkaasi, wuxuuna sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid xashnimo oo kooxdu ay cambaareynayso. Haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ka ah dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa carabka ku adkeysay muhiimadda ay leedahay in la saxo asalka isagu sababaya muhaajiriinta qulqulkooda, gaar ahaana marka la fiiriyo wadamada ku yaala koonfurta dalkan Mareykanka. Hadalkan ayay ka sheegtay Harris safarkeedii ay ku tagtay Mexico iyo sidoo kale bartamaha qaaradda Amerika si ay wax uga qabato qulqulka muhaajiriinta xuduudaha koonfur galbeed ee dalkan Mareykanka. Waxaan rabnaa inaan caddeyno, ayay tiri, in dhibaatada ugu weyn ee ka taagan xadka ay tani qayb ka tahay, sidaasi la alligeedna dhibaatooyinkan ay u baahan yihiin waqtigan in la wajaho oo wax laga qabto. Harris ayaa waxay u sheegtay fiidnimadii xalayto iyadoo warbaahinta kula hadlaysa halkaasi. Ma dhici karto, ayay tiri, in intan oo keliya ay ku filan tahay. Dad badankooda raba in ay ka baxaan guryahooda marka ay bannaanka usoo baxaana dhibaatooyin badan la kulmaya, ayay tiri arintaasi inay qayb weyn ka tahay. Waxaa dadka ugu badan ee ka farxaanaya dalkaasi waa dalalka ku yaala koonfurta dalkan Mareykanka, wadamada dhaca ee iyagu halkaasi ah inay ka carareeyaan gaajo ama qaarkood ay dhibaatooyin la xiriira nolosha iyo shaqo la'aanta ay soo wajahayso. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O Eda. Munaasabad xariga looga jaray wadooyin laami ah oo laga dhisay magaalada Jigjiga ayaa maanta lagu qabtay magaaladaasi. Jidkan ayaa waxaa laga fulinayaa gudaha xaafadaha magaalada. Mashaariicdan ayaa waxaa ku bixisa lacag dhan 2 billion iyo bar lacagta Ethiopia. Wariyaha V O Eda halkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta nooga soo diray Jigjiga.
Warrinti waxaa munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo bogaadiyay in muddadii 3 sano ahayd ee xukuumadiisu jirtay ay la soo kulantay sanad ka mid ah kacaakuf iyo markaasi burbur dhanka dhismaha ee ka jiray dowladda. Sidoo kalena halkaasi ka sheegay inta ay joogeen waxa ay qabteen marka loo eego waqtiga gaaban ee xukuumadiisu haysatay inay wax badan qaban doonaan waa haddii markaasi ay ku soo baxaan doorashada dhowaan ka dhici doonta deegaanka iyo dalka Itoobiya. Waxa uuna yidhi
waxay qaadatay ugu yaraan 10 bilood in markii xukuumadii la dhisay iyo nidaamkii dawliga ahaa maamuladii markii la dhisay haddana in la dhiso xisbigii oo dib loo habeeyo waxay qaadatay 10 bilood. 10 bilood oo ugu yaraan 1 sano 2 bilood ee lagu biirayay xisbiga barwaaqo iyo jahwareen kale ka aboodmeenka lagu daro ugu yaraan sanad ka mid a 2 sano iyo barkaa hadda naloo tirinayo wuxuu ahaa mid ku faarkac siyaasadeed oo ballaaran runtii ma soo maray. Waad garan kartaa marka haddii xoogga la saaro in wax la qabto iyadoo hadda nidaamkii dhisan yahay hogaamintii midaysan tahay waxa la qaban karo sanad kaloo soo socda waxa la qaban karo garan kartaa markaa guud ahaan runtii aad baad ugu faraxsanahay waxa qabsoomay ma macnaheedu inaan dondolooyin jiri waad ognahay nidaam 3 sano aan gaarin oo burburka noocaas ah ka bilowday iska daayay nidaamyada dhisan 900 sano ayaa maalin iyo habeen dondolooyin iyo sixitaan u baahan markaa runtii waa ku baraarujanahay arrimaha noocaas ah dadaalkeedii iyo fahamkeedina waan leenahay haddii aan fursad u helo inaan shacabka sii hogaaminana waxaan ku kalsoonahay in horumar ballaaran oo afka baarkii aan ahayn oo nolosha dadka wax ka bedela dhan walba maa jirin keliya nolosha dadka wax ka bedela in maarta la sameeyo waxaa barbar socda arrimaha hadda aan ka hadlay waxyaalaha sida jeedka aan muuqan ee ah dib u dhiskii hay-adaha nabadgelyada oo lacag balaayiin ay ku baxday dibin loo qoro ciidamadii dibin booliskii burburay loo sameeyo in mushaaraadkoodii kor loo qaado loo kordhiyo shaqaalihii dibadda in kor loo qaado.
Dhankiisa wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid oo ka hadlay munaasabadan ayaa cadeeyay wadooyinkan maanta xadhigga laga jaray lacagta ku baxday iyo tirada wadooyinkan ay ka kooban yihiin.
Waxaa farxad weyn iyaa maanta inaan joogno midhadhalkii barnaamij ballaadhan oo tacab badan ay xukuumadda soo gelisay 2 sano ee u dambeeyey. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fiirada gaarka ee xukuumaddu ay siisay in magaalooyinkeenna la horumariyo caasimaddu ugu horeyso oo horumarka inta la eg aynu maanta u taagannahay inaynu xadhigga ka jarano horumarkan aynu furanno. Horumarkani sidaan ku cad boordkan iga dambeeyeed arkasiin waa 5 waddo maanta wadooyinka inu fadhna tii ugu dambeysay ay socoto hadda oo waddada isku xidhisa waddada wajaaliya tii waddada kaaraamardha 4 maanta xadhigga aynu ka jarnay wadooyinkan oo qandaraaskooga 2 sano ka hor la bixiyey waa 10 kilomitir iyo badh maanta waxa uu madaxweynuhu soo dhagax dhigay wadooyin dherarkoogu gaadhaya 18 kilomitir marka wadooyinkaasi la isku daro magaalada caasimada sanad iyo bar kadib wadooyinka ka qabsoomaya waxay gaarayaan 28 kilometer. Arrintaasi sidaad arkaysiin waxay wax weyn ka bedeli doontaa isku socodka iyo bilicda caasimada deegaanka.
Sidoo kale qaar ka mid ah bulshada markaasi loo fuliyay wadooyinkan maanta xaliga laga jaray ee magaalada Jigjiga ayaa soo dhaweeyay iyagoo bogaadiyay mashaariicaha dhanka horumarka ee wadooyinka cusub ee xukuumaddu ka fulisay gudaha caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Isku soo wada duubo arrimahan markaasi horumarka ee dhanka wadooyinka iyo mashaariicaha kala duwan ee xukuumaddu markaasi ka fulinayso guud ahaan gobollada iyo degmooyinka deegaanka iyo caasimada ayaa waxay imanayaan xilli haatan wax yar unay ka dhamman tahay doorashadii guud ahaan dalka lixaad ee dhowaan ka dhici doonto sida la filayo. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Washington ayaad nagala socotaan. Mid ka mid ah musharaxiintii loogu dhawaaqay inuu ku soo baxay golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa mar kale ku celiyay inuu musharax u yahay jagada duqa magaaladaasi. Cabdikariim Axmed Mooge oo helay codadkii ugu badnaa golayaasha deegaanka Hargeysa ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay halkaas kaga hadlay arrinkaasi iyo warar kale oo uu sheegay in asaga iyo taageerayaashiisa laga faafiyay. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle.
Xildhibaan Cabdikariim Axmed Mooge ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta kaga warramay dareenkiisa la xiriira warar been abuur ah oo uu sheegay in lagu baahiyay bulshada iyo baraha bulshada laguna sheegay inuu ka tanaasulay hankiisi maayadnimada magaalada Hargeysa.
Shirkan jaraa'id waxaan u qabtay dhowr arrimood oo muhiim ah. Qodobka koowaad waxa weeye arrimaha ammaanka. Tan iyo intii ay soo baxday in labada xisbi ee mucaaradkii ay sameeyeen guddiyo ka wada hadlaya sida ay isu xulafaysanayaan labada xisbi, waxaa suuqa galay in taageerayaashayda iyo aniguba aanu abaabulayno mudaharaadyo. Runtiina habeenadii tegay oo dhan waxaa nala soo xiriiray dad kala duwan, waxaa warar naga soo gaarayeen laamaha ammaanka, waxaana la lahaa waxaa abaabulaysaan kacdoon ama mudaharaad. Waxaan doonayaa halka inaan ka cadeeyo anigu iyo taageerayaashayda waxaan nahay qaar wax dhisa ma nihin qaar wax dumiya. Magaaladan aanu jecel lahay ee Hargeysana lama doonayno buuq, lama doonayno rabshad, lama doonayno mataqaanaa wax alliyaala wax foolxumo keeni kara. Taageerayaashaydana waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo aniga codkiisa isiiyey waan jecelahay oo aan abaal ugu hayo, waxaan ka codsanayaa inuu beeneeyo wararka ku tiri kuteenka ah. Waxaanan ugu baaqayaa oon ka codsanayaa inaanu sameyn wax inaga xumayn kara oo inaga fool xumaynaya guushii taariikhiga ahayd ee aynu gaadhnay.
Geesta kale, Cabdikariim Axmed Mooge ayaa fariin u diray madaxweynaha Somaliland iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee la wada doortay.
Taageerayaasheeda dadkii codkeyga isiiyey Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegayaa anigu isumaan sharaxin inaan ahaado oo keliya mudane gole deegaan, mudane gole deegaan oo keliya isumaan sharaxin. Maalintii ugu horreysay ee aan ku dhawaaqay inaan musharaxahay waxaan sheegtay doonistayda iyo rabitaankayga, waxaan raaciyay waxaan wax ku rabo, waxaan ka sheegay riyooyinkayga, waxaan dadka la hortegay barnaamijkayga, waxaan la hortegay dadka afkaartayda, waxaan dadka u sheegay waxaan qaban doono, waxaan dadka u sheegay waxaan mushaakilaadka Hargeysa iyo Aligisaan u xallin doono. Iyagoo dadku kuwaa ka jawaabaya waxay dadku codka 26,299 ii siiyeen inaan magaaladan maayar ka noqdo. Kama noqon karo, go-aanka keligii ma lihi, cili iima go-aamin karto. Ilaa halka ugu dambaysa waxaan u taaganahay oon u sharaxanahay inaan noqdo maayarka magaaladan aan jeclahay. Marka warkaa labaad ee beenta ah ee dhigiina soo gaadheena iyadana maantaba maqla warkaasi waa been.
Sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka Somaliland iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha Somaliland ee 2020 waxaa marka ay guddiga doorashooyinka Somaliland ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee golayaasha deegaanada ee Somaliland ay maxkamadda gobol kasta awood u yeelan doonta inay daariso mudanayaasha degmo doorashadaasi loo doortay. Waxaana markaasi kadib muddo 2 toddobaad gudahooda ay yeelan doonaan fadhigooda ugu horeeya. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
dalka Ethiopiana dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ayaa sulfaday nolosha dad aad u fara badan, waxaana meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi lagu arkay qabuuro cusub oo ka sameysmay. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A Heather McDoug, waxaase soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Duleedka magaalada Hausin ee Ethiopia, dhagaxyo iyo wasakh ayaa qariyay qabuuraha aan rasmiga ahayn ee meydadka dhibanayaasha dagaalada. Qabuuraha qaar waxaa lagu duugay daraasiin meydad ah, qaarna dhowr qof. Kadib in ka badan 7 bil oo dagaalo ah, waxaa la aaminsan yahay in ilaa 200 oo qof ay ku aasan yihiin gudaha iyo hareeraha magaalada. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in guud ahaan ay jiraan ilaa 20 qabri oo ay ku jiraan meydad laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ugu dambeeyey dagaal dhacay asbuuciyo ka hor. Hausin ayaa intii uu dagaalku socday gacan ku haynteeda waxaa 5 jeer isu beddelay ciidamada qaranka Ethiopia iyo jabhadda xoreynta dadka Tigreega. Maleeshiyaadka iyo askarta Eritrea ayaa sidoo kale waxay ka mid yihiin dhinacyada ku lugta leh dagaalka. Litay Girmay oo 50 jir ah ayaa sheegtay inay gacan ka geysatay aaska meydadka meel aan ka fogeyn gurigeeda, waxaana ay rajo ka qabtaa in meydadkaasi dhowaan loo wareejin doono barxadda kaniisadda. Meydadka ayaa dhulka yaalay 7 ama 8 maalmood, ayay tiri, mana jirin cid naga caawisay inaanu u qaadno kaniisadda, marka innaga oo aad u yar ayaa aasnay. Waxa ay noqdeen kuwo si aad ah u uraya, qurmay soona jiidanaya dirxiga, ayay tiri. Gudaha Hausin, dhismooyin badan ayaa burbursan, waxaana la arkayaa dadka oo biyo ka dhaaminaya booyadaha waaweyn. Inta badan kaabayaasha deegaanka ayaa burburay. Ciidamada dowladda ayaa hadda maamula iyagoo bara kontrool dhigay magaalada kuna gaaf wareega. Inta badan dadkii deganaa magaalada waxa ay u qaxeen kaamamka ama guryaha qoysaska ama asxaabta ee tuulooyinka iyo magaalooyinka nabdoon. Ku dhowaad 2 milyan oo qof oo ku noolaa gobolka Tigray ayaa ku barakacay gudaha Ethiopia, in ka badan 60,000 oo qofna waxa ay u qaxeen dalka diriska ah ee Suudaan. Dadka ku harsan Hausin ayaa walwal la nool, iyagoo ka cabsi qaba daqiiqad kasta inuu dagaalka qarxo magaalada. Qaraxyo badan ayaa dhacay, ayay tiri haweenayaanyo iyo basal ku iibinaysa suuqa oo ah mid weli furan inkastoo ay xiisadi jirto. Ma rabto in magaceeda la isticmaalo sababo amni awgeed. Caruur ayaa ku dhintay, guryihiina waa ay burbureen, ayay tiri. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay shacabka Tigreega uga caawin lahayd dib u soo kabashada, qaybinta gargaarka iyo maxkamadeynta askarta lagu eedeeyey rabshadaha galmada. Laakiin inta badan gobolka ayaa ah mid go'doon ah oo wadooyinku xiran yihiin, adeega internetkana la jaray. Barnaamijka Cunnada Adduunka ayaa ku waramaya in in ka badan 900% dadka ku nool gobolka Tigray ay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah. Inta badan xarumaha daryeelka caafimaadka ee Tigray ayaa la bililqaystay ama la burburiyey. Boqolaal haween iyo gabdho isugu jirana waxaa la soo sheegay inay kufsadeen askarta Eritrea, maleeshiyaadka gobolka Amhaarada iyo askarta federaalka Ethiopia. Inkastoo ay dowladdu u muuqato inay qabsatay inta badan gobolka, haddana dagaallo ayaa socda. Dhaawacyada dagaalkana waxaa maalin kasta la keenaa cisbitaalada. Dadka deggan magaalada Hausin ayaa sheegaya inaysan u jeedin calaamado muujinaya in dagaalku uu joogsanayo, iyagoo ku howlan inay aasaan meydadka.
Warbixintii wariyaha V O A da Heather Murdoch ayuu kaasi ahaa oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wafdi ka socda xerada Xamaas waa ururka Xamaas aan rahda iga raalli ahaadayo ururka kale ee Fatax ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa gaaray Qaahira si ay uga arrinsadaan arrimaha gudaha ee Falastiiniyiinta iyo sidii ay u gaari lahaayeen aragti midaysan oo ku aadan geedi socodka nabadda Bariga Dhexe. Wariyaha V O A da ee Qaahira uga soo warama Xuseen Cismaan Saxnuune ayaa warbixintan nooga soo diray Qaahira.
Wufuudka socda ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin ayaa soo gaaray caasimadda Masar ee Qaahira si ay uga qayb galaan shirar wadatashi ah oo ay yeelanayaan qaybaha Falastiin. Warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in wufuudda Xamaas iyo Fatax kulamo gooni-gooni ah ay la yeelan doonaan maanta oo Arbaco ah mas-uuliyiinta xukuumadda Qaahira. Saraakiisha dowladda Masar ayaa sheegtay in wadahadallo ay u qabanayso wafdiga ka socda ururada Xamaas iyo Fatax ee reer Falastiin, kaasoo lagu gol leeyahay sidii loo gaari lahaa dib u heshiisiin dhexmarta kooxaha Falastiiniyiinta. dowladda masar waxay xaqiijisay usbuucii la soo dhaafay inay ku casuuntay kooxaha falastiin kulan deg deg ah oo ka dhacaya magaalada qaahira waxaana laga sii daayay telefishinka rasmiga ee dowladda sidoo kale mas-uuliyiinta masaarida ayaa sheegay in kulanka looga gol leeyahay in lagu gaaro aragti midaysan oo ku saabsan arrimo ay ku jiraan sugidda xabad joojinta lala gaaray dowladda israa'iil arrintan ayaa timid kadib markii wafdi ka socday mukhaabaraadka masar ay heleen ogolaansho ah in kulan toos ah uu dhexmaro ururada fatax iyo xamaas waxaana la gaaray heshiis hordhac ah oo lagu dhisayo hoggaan ay ku midaysan yihiin qaybaha falastiiniyiinta jeneraal cabaas kaamil agaasimaha sirdoonka masar oo maalmo ka hor booqday marinka ghaza ee dhulka reer falastiin ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaasha kooxaha falastiin isaga oo ku qanciyey xarakada xamaas in xabad joojin laga gaaro dagaalka dhexmaray israa'iil iyo falastiin dadaalada ay wado dowladda masar ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay tallaabooyin xukuumadda qaahira ay ku doonayso inay ku soo celiso kaalintii muhiimka ahayd ee dhexdhexaadinta israa'iil iyo falastiin iyo soo nooleynta geedisocodka nabadda ee hakadka galay ee labada dhinac xuseen saxnuuni v o a qaahira
bishii abriil ee sanadkan aynu ku guda jirnana waxaa kooxo burcad ah oo dhinaca internetka ah ay u dhaceen xogta kombyuutarada shirkada shidaalka ee colonial ee dalkan maraykanka kooxdaasi ayaa xanibta howlihii shirkada lacag badan oo baad ahna ka qaadatay haddaba faahfaahinta waxaa inoo haya maxamed cabdixasan oo ka wareystay arrimahaasi faysal deri oo culumta amniga internetka ku takhasusay arrimaha maraykankana ka faallooda
run ahaantii sidii aan la soconay warbixino badan ba aynu ka dhegaysanay waxaa dhacday in kooxo lagu tuunsanaa markaa inay deganaayeen dalal kala duwan qaarkood ay ahaayeen bariga yurub ama dalka ruushka in ay weerar ku qaadeen oo ay ku qabsadeen technologyadii ama systemkii nidaamkii ay ku shaqaynayeen hay-addan pipelineka shidaalka siisa dalka maraykanka qaybo kamida taasoo ay si raxaanada u qabsadeen keenteyna inuu yaraado shidaalkii meelaha la geynayey sicirkiina ay aada u kicisay marka arrintaasi waxay u noqotay arrin aad iyo aada u argagax gelisay dalka maraykanka in mid ka mida laamaha ugu waaweyn khaasatan shidaalka faafi qaybiya in si sahla loo weerari karo loona qabsan karo rahaanada loo haysan karo
waan gartay wixii la weydiistay waan waxbaan kaa weydiin doonaa hase yeeshee ma jiran shirkado kale oo iyagana saasoo kale loogu soo dhacay
waxaa jira dhowaanahanba intuu soo baxay waxyaabahan loo yaqaano ransomware oo ah qaab ay u adeegsadaan nimankan burcadka ah ee iyagu weerara sistemyada ay shirkadu ku shaqeeyaan waxaa ka mid ah shirkad hilibka qaybiso oo dalka maraykanka oo iyaduna maalmahaas aan la weeraray waxaa ka mid a kuwa shirkada braziil iyo meelo kale ku yaala marka waxaad moodaa arrintani inay arrin aada u soo koraysa tahay wadamada adduunka oo dhanina ay haatan aada iyo aada ugu dhega nugul yihiin sidii arrintan xal looga gaari lahaa sistemyadoodana loo horumarin lahaa si ay u noqdaan sistemyo iyo nidaamyo la sameeyo uga hortaga in kooxahan burcadka ay iyagu weerara nidaamka shirkaduhu ku shaqeeyaan khaasatan kombyuutarada inay qabsadaan
waan gartay shirkadan pipelineka dimika idin sheegtay batroolka maraykanka qaybisa iyada maxaa la weydiistay lacag intee leeg baa ayaa laga baaday
run ahaantii waxaad la socotaa in dalka maraykanka waxaa ka jira sharci oo dowladda maraykanku ay aada iyo aada u ilaaliso oo kooxaha burcadka marka ay u dhacaan shirkadaha nidaamkooda kombyuutarada ah ama ay qof u qabsadaan rahaanad in aan lacag madax furasho a la bixin laakiin shirkadan batroolku waxay ku qasbanayd si ay deg deg howlaheed dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso waxayna bixisay lacag $4 million kor u dhaafayso oo ay u sii marsiisay kooxihii burcadka ah ee loo yaqaan dark side koox la yidhahdo oo dalka rashiya degan laakiin asalkoodu la leeyahay wuxuu kasoo bilowmay bariga yurub $40 million oo ay u marisay nidaamkan bitcoinka ee loo lacagta ay uga dhigtay oo ay u marisay nidaamkaas lacag $4 million kor u dhaafay
waan gartay ma laga daba tegay
run ahaantii isla markiiba dowladda Mareykanku waxay weerar iyaguna ku qaadeen in sidii ay u ogaan lahayd meelihii lacagta la mariyey. Maanta ilaa shalayna waad arkaysay warbixinna isu soo tarayay oo ah in waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanku in ay amar ku bixisay in weerar lagu qaadi karo kooxihii deganaa dalkan Ruushka, waxaana dib loogala soo noqday lacagta inteed badneyd baa lagala soo noqday. Inkastoo hadda sidaad warbixinaha ku maqlayso ay tahay lacagta lala soo noqday lacag 2 million kor u dhaafaysa, sababta aysan 4 million u ahayn waxaa keenay bitcoinki ayaa hoos u dhacay. Lacagtii markii hore la siiyey baa waxay ahayd 75 bitcoin kabaasha loo yaqaano, 60 deeraad kamida waa laga soo ceshay. Taa macnaheedu waxa weye wixii ay qaateen inteedii badneyd dib bay dowladda Mareykanka ugala soo noqotay. Weerarkiina weli way ku wadaan inay ka daba tagaan meelaha ay wax ku kaydsadaan kooxaan weerar kusoo qaaday dalka Mareykanku. Sidaan ognahayna taasi waxay rabaan dowladda Mareykanku inay 10 uga dhigaan cid kasta oo hay-adaha ama laamaha muhiimka ah ama meelaha dhaqaalaha ee muhiimka dalka Mareykanka weerar kusoo qaada, inay tani 10 u noqoto in aysan dowladda Mareykanku ay awooddeeda dul dhigi doonto islamarkiibana ay gaadhsiin doonto khasaare. Khasaare hadda ay gaadhsiisay waxaa ka mid ah lacagtii dib looga soo celiyey.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Faisal, ma jiraan sharciyo iyo wax sharci dejiyeyaasha Mareykanku ay ku howlan yihiin oo ah sidii loo xadidi lahaa lacagtan bitcoinka loo yaqaanee dadku dhammi ku wareersan yihiin iyo adkeynta dhinaca amniga kombyuutarada? Ma jiraan sharciyo Kongreska Mareykanku uu ku howlan yahay horumarintooda si waxaan oo kale looga ammaan helo?
Run ahaantii maanta waxaan dhegaysi ay aqalka sanadku ay la yeesheen madaxii shirkadda shidaalka ee weerarka lagu qaaday, waxaa jira hadda doodo badan oo isu soo tarayso oo ah mid horta in la ogaado lacagahan bitcoinka loo yaqaano oo ayaga laftoodu aan warbixin badan laga haynin, dowladuhuna aanay ka haynin sidii loo ogaan lahaa meelahay ku jiraan, meelahay maraan, canshuurna looga qaadi lahaa. Intaasi horta waa arrin cusuboo soo korodhay. Waxaa kaloo ay keentay arrintan weerarkani inayba bitcoinka dhaqaalihii hoos u dhigto, maanta ilaa 4% ayuu hoos u dhacay. Waxaa kaloo ayaduna isweydiin mudan in lacagaha ay shirkaduhu ama dowladdu ku bixiso in nidaamkan kombyuutarada ah in difaacooda kor loo qaado, waayo shirkadani waxay qaratay inay santii sane u dambeysay 200 million lacag gaaraysa ay ku bixisay inay kombyuutaradeeda ay horumariso. Marka arrimahaasoo dhan ayaa waxay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu soo qaaday doodii lala galay madaxa shirkadda ee aqalka sanadka sare ee Mareykanku. Marka waxaad moodaa arrimahan inay yihiin arrimo isu soo taraya, sharciyo cusubna laga soo saari doono sidii loo xadidi lahaa.
Faisal Dari ayuu kaasi ahaa oo culumta amniga internetka ku takhasusay, una waramaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere isagoo jooga gudaha dalkan Mareykanka. Halkaasiga aad ka dhageysaneysiina wareysigaasi waa Washington. Markana bal dhinacii heesa haddaan u leexano heeska Ambiya iyo fanaanka Kaskey.
Fayo hare egan laha albi omba
kaldo waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenkii qoyska iyo qodobka kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan dib mar kale idin maqashiyo asagoo kooban madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u ambabaxay dalka Britain arbacada maanta ah safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda uga baxo dalkan Mareykanka tan iyo markii xafiiska uu la wareegay socdaalka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu yahay safar 8 maalmood qaadan doona oo dib loogu soo dhisayo xiriirka xumaada ee Mareykanka kala dhaxeeya wadamada ku boobay transatlantic wadamada la isku yiraahdo waxa sidoo kale socdaalkan looga gol leeyahay in madaxweynaha dalka Mareykanka oo isagu ka soo jeeda xisbiga muqraadiga uu dib u soo dhisay xiriirkii uu la lahaa dalkan isbahaysigaasi kaas oo meesha ka baxay markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu heshiisadii caalamiga ah ee xagga ganacsiga iyo canshuur dhimista ee isbahaysigaas uu la lahaa dalkan Mareykanka uu asagu meesha ka saaray goorsii horeysay koox dabley ah ayaa waxa ay dileen ku dhawaad 10 qof waxa ayna dhaawaceen tiro intaas ka badan sidaasi waxa sheegay saraakiisha Afghanistan weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay xarun dawladda Britain ay leedahay oo ku taala gobolka Baghlan ee dalkaasi Afghanistan kaasi oo ka dhashay kadib markii ciidamada Afghanistan iyo kooxda Taliban ee dhexmartay sida la sheegay dagaal afayeen u hadlay booliska ayaa waxa uu sheegay wariyasha in weerarkaasi dadka wax ku noqday ay wada yihiin dad u dhashay dalka Afghanistan waxa uuna sheegay inay ka shaqeynayaan dadkaasi xaruntaasi meena baarista ay ku taala halkaasi hase yeeshee kooxda Taliban ayaa iyagu waxay iska fogaayeen ku lug lahaanshiyaha weerarkaasi waxa ayna sheegeen in ay cambaareenayaan falkaasi weerar iyo sidii uu ku dhacayba madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harris ayaa safar waxa ay ku joogtaa Mexico iyo sidoo kale bartamaha qaarada America si ay markaasii uga qayb qaadato sidii xal loogu heli lahaa qulqulka muhaajiriinta ee xuduudaha koonfur galbeed ee dalkan Mareykanka waxaan rabnaa ayay tiri inaan cadeyno in dhibaatada ka taagan xadka ay tani qaybta ugu weyn ay tahay ma jiri doonto ayay tiri in dadkan ayagu dib loo celiyo oo kaliya balse waxa ay sheegtay in xal rasmi ah loo raadinayo arrinkaasi Harris ayaa waxa ay ka qaadeen wada hadaladii ay la lahayd saraakiisha Guatemala dalka la yiraahdo ee ku yaala bartamaha wadankan Mareykanka ee ay badi ku saabsanaayeen wada xaajoodida ku qotoma mashaariicda ay dowladda Mareykanka maalgeliso oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa lagu xoojinayo dadka shaqaala in loo helo shaqooyin iyo sidoo kale beeraleyda iyo haweenka dhalinyarada oo shaqooyin la siiyo halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo Caasha Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaan barnaamijka ku bidhaaminaynaa macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi qoysaskan oo ku soo barakacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa tuulooyinkoodii waxaa si khasab ah uga soo barakacay Al-Shabaab sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin
dadkii waa soo barakiyay barakaci baahdooda kulli baad ilmasoob karo dhibaato badan oo ka jirta deegaankii 42 tuulo ayaa laga soo barakiciyay dadkii magaaladii soo galeen waxa haystaan malaha ee markii roob dhibaato badan ka jirtay deegaanka saad la socotaanba goodona ku jiray raashin la'aan ka jirtay biilaan ka jirtay waxay oo dhan badane intaas dad ayaa soo galay dadkii deegaanka markii ay soo barakayeen magaaladii ku soo jabeen barakaci markii hore waxa magaalada Xudur ku sugnaa Tiegnow iyo rabdhuur oo guurta iyo tuulooyinka dadkii horey loogu soo barakiciyey waxay ku sugnaayeen xudur. haddana kulli barnaamijkan hadda socdo waa barnaamijkii ugu dambeeyey oo nimankan ku dhibaateen deegaamadii iyo dadkii ilaan boqol sano laba boqoloo sano tuulooyinka la deganaa ee hadda dadka soo guuriyeen
degmada xudur. waxay dhowaanahanba ku jirtay go-doon, waxaana istaagay gebi ahaanba gaadiidkii xagga dhulka ee badeecadaha kala duwan geynayay magaalada kadib markii marar dhowr ah la gubay gaadiid magaalada u siday badeecooyin u badan raashin. maxamed macalin, gudoomiyaha degmada xudur, ayaa sheegaya in dadka usoo barakacay degmada ay macluul uun kala kulmeen magaalada maadaama ay cunayari baahsani ka jirto.
dadku waxba ma haystaan, magaaladana wax kasoo horeeyey ma laha. magaalada markii hore dhib ayada haystay raashin la-aan iyo wax kasi go-doon ay ku jireen, wax hadda haystaan ma laha. dadkii waa dhibaataysan yihiin, daawo ma haystaan, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan, runtii wax cunaan ma haystaan. dadka soo barakacay waa dad aada u liito. dadka laba meelo ay u kala jabeen, labada meelo dad baadiye ay aadeen, dadkii horeleyda ay baadiye aadeen oo tuulooyinkana waayada degnaa. dadkii magaalada tuulooyinka degnaa waxay soo aadeen magaalada xudur. ilaa hadda waxaa ku sugan qiyaas ahaantii haddii laisku daro qahootiyadii markii hore degnaa oo ilaa tiyeglow ilaa rabdhuure ilaa qahootiyaalkii markii hore magaaladan ku sugnaa, kuwaan haddii lagu daro ilaa lix kun todoba kun gooso waaye. waxii macnaha magaaladan xudur hadda qahooti ku ah, barakac ku ah, waxa cusub iyo waxii horey u joogi haddii laisku daro waa intaas. dadka haddana waa soo socdaan magaalooyinka, malaha biyo malaha. sanadkan roob kuma da-in nawaagan magaalada xudur, biyo la-aan waa haysta. runtii dhibaatooyin ba-an ayaa ka jirto.
qaar ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa degmada iyo guud ahaan gobolka ee ku sugan gudaha iyo dibadda ah ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu suurageliyey in cunno yar la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka degmada kuwooda ugu macluusha badan. dadkaasi waxaa ka mid ah nimca isaaq maxamed oo joogta dalka Sweden.
runtii gobolka Bakool saddex magaalo marka laga reebo inta kale waxaa haysato qolooyinka oo Al-Shabaab, saddex gobol, saddex degmana dowladda Soomaaliya federaalka ayay hoos tagaan oo maamulka Koonfur Galbeed ayay ka tirsan yihiin. degmadan xudur muddo sideed sano ah go-doon ayay ku jirtaa. waddo u furan ma laha, hal waddey wax kasoo geli jirin oo dhinacan quracjo ma ah oo raashimada laga keeno Muqdisho ama dhinacan beledweyne ay soo mari jireen. intiina sanadii hadda lasoo dhaafay konton ilaa laba baabuur camal ayaa lagu gubay oo dadkii way hakada ayaa galay. hadda tan ugu daran oo haysata waxa ay tahay iyadoo awalba waddooyinku xirnaayeen mootooyin wax lagu keeni jiray ayaa haddana mootooyinkii laga xayiray oo dadkii ku dhowaa magaaladaas degmadaas xudur soonaheeda deganaa tuulooyinkii amar lagu siiyey in 13 kilomitir ay ka guuraan. marka dhibkaas federaal ha noqdana ma aysan helin.
adinka ka jaaliyad ahaan galaangalka aad u leedihiin in dadkaas la caawiyo?
annaga jaaliyadda kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool magaceeduna uu yahay Midnimo ayaan xibin ka ahay aniga. runtii bishii January ilaa February dhib aada u weyn ayaa ka jira meeshaas. meeshaasna wixii karaankeena waan ka geysanay oo raashiin ayaan geynay magaalada xudur iyo degmada Waajidba. degmadaas Waajid oo 600 qoys aan wixii calafkooda aan ka siinay raashiin hal diyaara ah, laba diyaari iyo hal gaarina waxaan geynay degmadan xudur. markastana waa u taaganahay in dadkeena dhibka haysto aan la qaybsano.
qaabkee u marteen markaan raashinka xagga gaarsaan?
raashinka xamaraa laga iibshay diyaaradda xamaraan ka kiraynay, diyaaradaa lagu geeyey raashinka. hal baabuur baa noo dheeraa, halka baabuurna raashinkii ay ciidamada kasoo gelbin jireen oo ay ganacsato lahaayeen degmada Ciil Barde ayaan kusoo darnay oo Ciil Barde laga soo gaday. inta kalena diyaaradaa loo kireeyey.
marka wakiila idin jooga miyaa gudaha oo hawsha idin fududay?
wakiilaa jooga degmada Waajid, wakiilaa noo joogo Muqdisho, wakiilaa noo joogay oo ka iibshay meesha raashinka, oo xudurna wakiiladii qaybinayay iyo maamulka degmada iyo gobolka ayaa isla qaybiyey oo dadka gaarsiiyey.
marka imise qoys aad gaarsiiseen?
laba jeeraa la kala qaybiyey, mar 400 iyo xoogaa qoys ayaa la gaarsiiyey, marna 220 qoysaa la siiyey.
marka inta xudur ay joogeen mise xudur iyo Waajid?
intaas hadda aan sheegay xuduray joogaan, laakiin qoysaska waajid joogay 610 qoys ay ahaayeen, ayaga hal diyaara loo geygooni waa.
Marka intaas ma inta aad kari karteena mise baahida jirta intaas ahayd?
Baahi jirta ma ahayn. Annaga hal jaaliyad oo jaaliyadaha kasoo jeeda Koonfur Galbeed oo dhan ma ahayn, hal jaaliyad oo la yiraahdo Midnimo ayay ahayd. ayagana intii karaankooda ahaa markaas ay gaarsiin kareen intaasay ahayd.
Salaad Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaano Salaad Jerry oo kamid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale kamid ah dadka horay isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ku tabaaleysan degmada Xudur ee go'doonka ku jirta. Waxa uu ka waramayaa kaalmada uu gaarsiiyey qoysaskaasi.
Markii oo madaxweynaha Cabdicasiis uu baaq usoo jeediyey ganacsatada South West, ayaa aniga isxilqaamay oo geeyey 6 tan oo raashin ah. 6 tan 25 Janaayo sanadkan ay ahayd. Baaba ayaa markaas aada loogu baabacsanaa magaalada. Hadda marka baabacii hore way kasii dartay, aad iyo aad ayay uga sii dartay. Hadda tan ay taagan tahay waa magaaladii Moodka oo kale ayay taagan tahay. Dadka markaas kuyu xataa way soo geli jireen oo markii raashinka la qiibanayay, laakiin hadda kuyu xataa ma soo geli karaan. Dadka xikra maaha, waa baabacsan tahay magaalada. Dadkii deegaanka ahaa ama South West wixii ool oo meelaha jiro sida jaaliyadaha kulli in ay usoo taliyaan, iyo ganacsatada South West kulli in ay qayb weyn ka qaataan oo ay kacaan dadkaas masaakiinta walaalahooda loo gurmado si ay nolol ay u helaan. Annaga dhan haddana waaba kacsanahay. Haddana si aan wax kale aan ku geyno, aniga aan ku geeyo ayaan raadinayaa in haddana 6 tan ama 7 tan aan geeyo si diyaaraan raadinayaa. Marka dadka ganacsatada South West waxaan ka rabaa in ay ayagana isxilqaamaan oo walaalahooda oo tacbaansan oo ay kacaan ay wax u geeyaan meel raashin kasoo galaya. Malaha baabuur ma galayo, diyaarad wax lagu geeyay dad macfa aan magaaladan oo gobol aan macfaciso. Marka dadka oo ganacsatada iyo jaaliidaha kulli ama dadkii deegaanka oo banaanka jira, waxaan u sheegi lahaa in ay Xudur ay maanta baaba'san tahay oo ibir ay tahay ninkii kanaxayo iyo ninkii kalaba kulli in ay usoo kacaan Soomaalinimo iyo South Westnimo kulli garab lagu siiyo.
Ugu dambeyntiina, Nimcaa Isaaq Maxamed ayaa baaq u diraysaa dowladda federaalka ah, maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha caalamiga ah in dareen loo yeesho dhibaatada ka taagan degmada Xudur, maadaama dhibaatadu ay tahay mid ka mug weyn shacabka caadiga ah.
Horta Ilaah baa awood leh, intaas dhanna ma awoodi karno, awoodna uma hayno. Maanta degmadaas Xudur waxay u baahan tahay gacan dowladeed. Awal waxaa joogay Tiyaglow dadkii kasoo qaxay, oo dadkii shacabkii Tiyaglow say u dhan yihiin marka laga reebo wax yaroo soo haray, waxay dulsaar ku yihiin degmada Xudur. Dadkii kasoo qaxay rab dhuure waxay dulsaar ku ahaayeen degmada Xudur. Haddana waxaa dheeri kusoo noqday dadkii tuulooyinkii kasoo qaxay. Marka hal jaaliyad oo wax ay aruuriyeen wax uma tarayso. Dadkaas waxay u baahan yihiin gacan dowladeed, maamulka Koonfur Galbeed ama maamulka dowladda dhexe, wadooyinkaas in loo furo oo la caawiyo ayay u baahan yihiin dadkaas. Ee dad shacab ah wax ka tari kara ma aha.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Aanu kusoo qaadanay macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan kasoo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska Cashe Ibrahim Aadan ayaan la socodsiinaya. Aad ayaan u mahadsantahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasakaafi Cabdiraxmaan qoysti.
Maalmihii ugu dambeeyay wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ka tirsan Hirshabeelle, waxaana biyuhu buux dhaafiyeen deegaanno ka mid ah maamulkaasi oo ay ugu daran tahay magaalada Jowhar oo ay fatahaaduhu saameyn xooggan ku yeesheen. Haddaba fatahaadaha ku soo noqnoqda labadan gobol sidee wax looga qaban karaa? Yeesha saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Ibraahim Xabaab Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Ibraahim Xabaab.
Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan guud ahaan ka hadlo arrimaha wabiga Shabeelle oo runtii muddo dheer, yacni fatahaadda yani soo saaraya oo dadkii ka qaxay oo dhibaato ee wadamada ama gobolada dalka uu maro wabigaasi wuxuu u baahan yahay in shaqo weyn oo mashruuc aan caadi ahayn laga qabto. Soomaalidu waxay ku shubtaa qashinkii, waxaa lagu shubaa carabuur mucaradii baa soo xirtay wabigii oo aan lahayn hoos u qodnayn oo god aan ahayn, ayaa markii biyo roobab da'aan ama mataqaanaa buuraleyda Itoobiya biyuhu ay ka soo baxaan ayuu otomaatikali soo butaacayaa. Wuxuu ka soo bilaabaa gobolka Hiiraan, shabeellada dhexe sidoo kale waa tii hadda uu tagay Prime Ministerka runtii fatahaad weyn hadda sanadkan. Shabeellada dhexaaba aad u daran oo biyihii banaanka aad u yimideen Hiiraan, Ilaahay kheyr ha siiyo, waxaa u kacay dad reer Hiiraan oo ganacsata oo guddiga gurmadka mataqaana fatahaadaha uu hogaan u yahay Xaaji Dhagaxow. Laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay mashaariic weyn oo ayadu hadday sarxata awood u hayn ka codsato yacni caalamka dowlado si rasmi ah yacni wax uga qabta fatahaada 6 biloodba mar xilli roobaad kasta imaanaysa gu ama dayr.
Haye baasto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u mahadcelinayaa walaalkay wasiir hore Ibraahim Xabeeb. Anigu waxaan u arkaa inay tahay mid u baahan xal degdega in laga gaaro emergency. Sababta aan u leeyahayna waxa weeye biyahani waxay ka yimaadeen buuraha dhaadheer ee Itoobiya markii roobku da'aba, wabiga beled weyne weligiis waa buuxdhaafayo karkaarada ama cirifka ugu sarreeya ayay gaari jiray. Masiibada jirtaa waxa weeye wabigii oo 30 sannadood wax walba iyo ciidii uu watay iyo wixii uu watay ay soo buuxiyeen salkii hoos oo u baahan xilliga wabigu qallalo in cagaf iyo inta la geliyo ciidda salka fadhiisa laga baneeyo lagu celiyo joogisii hore. Waa kow ilaa iyo Jowhar, ilaa iyo marka lagu daro Koonfur Galbeed inta uu ka maro dhame, waa noocaas. Marka yaa wax ka qaban kara markii la yiraahdana, anigu waxaan aaminsanahay bulshada ku nool gobolkaasi Hiiraan iyo Jowhar oo ah bulsho runtii karti badan, dhaqaale haysata, dhulbeereedkii khayraadkii waddanka iyo xooluhuna halka ay ku badan yihiin ah, inay ayagu sida hadda ay u shaqeynayaan guddiga ganacsatada gobolka Hiiraan, in shabeellada dhexana ay sidoo kaleeto u kacaan, iyagu ay samaysaan oo isku tashadaan, waayo dowladdu waxay qaban weysay waxyaabihii ka hooseeyay masiibooyinka oo ahaa caafimaadkii, waxbarashadii, qof walba oo waalid isaga ilmihiisana daaweysta, isagaana waxbarashadii iskoolaadkii ka bixiya, isaga ay haddana ka rabaan inuu awlaadiisii biiro. Waxyaabihii dowladdu saacidi lahayd oo arrimihii bulshada hadday qaban weysay in dowlad laga sugaa mashaariic iyo dhibaatooyin iyo masiibooyin, anigu marnaba ma qaba inay qaban kartana ma aaminsan. Laakiin waxaan la ku talinayaa dadka hantida leh iyo dadka xoogga leh labada gobol ku nool iyagu inay qotaan wabigii.
Ibraahim Xabeeb, waxaad sheegtay in dowladdu ay ka gaabisay wax ka qabashada fatahaadahan soo noqnoqday, haddaba maxaa dowladda ku eedeynaysaa oo laga doonayaa inay qabato?
Waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo gobolka shabeellada magaalada Jowhar waxaa jira kili gashiinaha kili la yiraahdo oo xilli dowladihii hore mashruuc weyn oo dowladda Shiinaha ay ka fulisay mataqaanaa shabeellada dhexe Jowhar, kiligaas ayaa xirmay hadda oo mataqaanaa wuu xirmay oo qashin iyo ciid iyo mataqaanaa dayactir ma helin, yacni biyo baxa ma imaan karin, ma geli jirin waagaas marka kiligaa la sameeyey shabeellada dhexe. Hiiraanne saas biyo sarad walba uma imaan jirin, atleast markii dhowr sano joogaan ayay soo imaan jireen. Waxaa laga hadlayaa nuxurkan maxaa laga qaban karaa, yaase wax ka qaban kara oo dayacay?
Baasto, waxaad ku doodaysaa in bulshada Hirshabeelle ay mas-uuliyadi ka saaran tahay wax ka qabashada hawshan, maxay ka tari karaan shacabku arintan?
Shacbiga ku nool magaaladan Jowhar iyo magaalada Beledweyne oo labadaba isku ah Hirshabeelle dowlad goboleedkaasi uu u dhisan yahay dowlad goboleed kastana waxa maamulaya dadka u dhashay ee goboladaas ka kooban goboladaasi dadka degan iyo dadka xamar degan iyo dadka gobolada dhexe degan waa dad isku ah dad walaal ah oo wada dhashay waana dadka maanta Soomaaliya hantida ugu badan ay ka soo jeedo dhulkuna waa dhul khayraad ah beesha caalamku wax kasta oo kanto muddadii 30 sanadood ahayd baa waaye aragnimo noogu filan xoolo kasta oo lagu baaqayo malaayiin dollar meel ay ka baxeen lama yaqaan wax lagu qabtana lama yaqaan waxaan lugooyahayna kama ima dadku inay lugooyada intay ka baxaan ay ayagu wax qabsadaan ayay danta ku jirtaa iyagoo iskaashanaya gobolada aan soo sheegay oo dadkoodu degan yahay iyo labada gobol dadka ku noolay waxay awoodaan inay kelina dhistaan biyahana maareeyaan waraabka iyo khayraadka iyo dhulka baaxadda leh oo bannaan ay beero ka sameeyaan oo biyaha la gaarsiiyo taasina ay sababi karto dhibaatadii iyo masiibadii ku soo laabanayso dadkooda iyo deegaankooda burburinaysa inay ka kaaftoomaan waxa uu qabsadaana faa'iidada iyo nuxur kale iyo dheeftana iyaga ayaa helaya biyahaasi maalin walba dadku ay meelaha buuraha fuulayaan iyo guriyihii dhisnaa oo hantidu ay taalana ay biyuhu burburinayaan dadkana ay ku yihiin bilo inay bannaan iyo qorax iyo kanaaca joogaan si looga wanto iskaashi iyo qayladaan dadka dhexdiisa in la galo awooddooda iyo muruqoodana ay isticmaalaan iyo xoolahooda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Ibraahim Xabeed
xal waara oo dib dambe aan looga fikirin biyo soo burqada waxaa iskale awooddaas inay mashaariic yaani la garaada ama mashaariic awooddaas leh loo codsado wixii dhaqaale ay dawladda dhexe ku bixi kartaa ay ku bixiso wixiisan awoodina in caalamka ka codsato in la diyaariyo daamam ama qabuuro ama habkii waara hab waara oo taariikhi ah oo aan dib dambe looga fikirin mas'uuliyadeedu waxay saaran tahay dawladda dhexe xaqiiqada dhabta waxa laga rabaa ama ha noqoto qolada hadda maamulka hayse ama ha noqoto shabeelada dhexe ama ha noqoto gobolka Hiiraan qorshaas soo galo dhaqaalaha soo galo dhaqaalaha waxa la rabaa qoondo loogu tala galo in meel gaar loo dhigo dawladda dhexe ayda nafteeda dhaqaale badan baa soo gala dhaqaalaha dawladda dhexe soo galo waxa la rabaa in loogu tala galo qorsho lagu xalinayo fatahaada wibiyada
haye baasto dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeeyaysaa oo aad halkana u aragtaa
xalku aniga waxaan u arkaa waa mid koowaad dadka reer Hiiraan sidii aan horeba ugu sheegay biyuhu ayaga ayay dhibka u geysanayaan deegaankii iyo dadkii iyo dunyadiiba si ay u badbaadaan qof kasta oo ku nool deegaanadaani Jowhar iyo Beledweyne iyo Buule Burde iyo Jalalaqsi iyo inta u dhaxaysa ee saameeyay wabigaasi si looga badbaado masiibadan joogtada ah waa inay sameeyaan dhaqaale joogto ah oo loogu diyaar garoobayo si masiibadaas looga hortago oo isku tashi oo iska wax u qabsa ah oo dan guud wax ku qabashadeeda ah in akoona loo furo oo lacag lagu shubo si loo saaro dhibaatadaas wax loogu qabto oo dadka shaqeynaya ganacsatada ah ay u helaan kaalmo ay ku hawlgeli karaan waa midda koowaad oo dadku ay ayagu wax qabsadaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Ibraahim Xabeeb Nuur iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa washington markana ku soo dhawaada codadka sahra axmed jaamac iyo sidoo kale xasan aadan samatar iyo heeskii cusub kaasi dananaya quruxda badan ee sahra axmed jaamac iyo sidoo kale to xasan aadan samatar iyo heeskaasi cusub waa filaya inaad ka wada hesheen halkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington idaacaddiina guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaas anigoo ah sahra cabdi axmed ayaa idin la socodsiinaya intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaana dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo